Příjemné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Máme první středu měsíci, máme tady 4. října, no a se mnou tady sedí Hana Rakušanová. Dobrý den.
Krásný den.
Budeme si povídat opět o auře a všechno kolem toho, co jak si k tomu patří. Vzhledem k tomu, že jsme teď, jak se říká, v tom období před volbami, vy třeba takhle poznáte jako na politikovi podle toho, co mu svítí nad hlavou, auru? Nesmějte se, to je vážná.
To by byl dobrý biznis, to bylo super. Bych mohla voličům radit.
No přesně, jako tohle, ne, tomu nic nesvítí. Ne, jak je to s aurou, když prostě vejde člověk takhle do místnosti a teď se říká, aha, co od něj můžeme čekat.
Přesně, tak to je, všichni to víme, cítíme.
Ale nemůže nějak to pomenovat.
Buď to nepojmenujeme, nemáme k tomu vlastně přístup, nepěstovali jsme si tu reflexi, jo, že když tohle cítím, aha, tak si mám dát pozor, anebo když tohle cítím, můžu být bezprostřední, můžu projevit důvěru. A obvykle se to různě, v různém věku ztrácí, takže na to nereagujeme.
A co takový, jak jim říkáme, vysavači energie? Jsou tací.
Mm-hmm.
To zrovna jsou problémy třeba někde na pracovištích a prostě někdo přijde mi úplně vycucal energii.
Mně někdo něco udělal. To je přesně takový ten dětský postoj, že vlastně někdo mi něco způsobuje a já chudinka oběť, jsem bezmocná a musela jsem si to nějak nechat líbit. Vždycky jsou tady dva póly. Jeden, kdo páchá, něco dělá, a druhý, kdo si to nechá líbit. Jo? Čili je tam pachatel a oběť. Pokud existuje oběť, nechám si to líbit, existuje i pachatel. Pokud přestane existovat oběť, čili zastanu se svých pocitů, není mi to příjemný, změním prostředí nebo si to vykomunikuju s tím dotyčným, ať už šéfem nebo kolegou, kolegyní, tak se z oběti stává pevný člověk, sám sebe jistý, sebevědomý. A to teď nemyslím jako vykomunikovat ve zlém, nadávat, ale prostě říct, není mi to příjemný a podobně. A pak vlastně, když jsem si sebe jistá, tak nepustím tyhle věci dovnitř. Už se mě to nemůže dotknout. A zrovna, když jsem sem dneska jela, protože to téma 2-3 dny řeším, že vlastně na každý prostředí a na každého člověka trošku reagujeme jinak. Jinak se chováme v mateřské školce k dětem, třeba kdybychom teď přišli, jinak bychom se chovali ve škole, jinak se chováme třeba mezi partou teenagerů. Je to v podstatě to, že reagujeme na to prostředí a reagujeme na lidi a je to přirozený. Pak je otázkou, jak extrémně jinak reagujeme, jestli jsme pořád jakoby celiství, sobě si podobný, neustále, a nebo jednou jsme opravdu infantilní nebo až přeslazený a podruhý sprostý a agresivní. Jestli zůstáváme v nějakém tom svém středu. Ale je to běžný, je to normální, přirozený, že vlastně na různý lidi, na různý prostředí jinak reagujeme.
My si budeme povídat dnes o těch etapách života, ale tady to je třeba zajímavé, co jste řekla, když třeba začínají lidé pomalu stárnout a uvědomují si to ještě, tak vždycky si říkáme, posloucháš, co jsi teď řekla? Ty mluvíš jako naše mamka. To jsou ty etapy života.
To je tak krásný. Zase je to velmi aktivní téma, který jsem třeba zrovna včera řešila v rámci cyklu sice jogovýho, občas se tam ženy přijdou s nějakým svým tématem z rodiny, čili třeba jak reagovat na maminku, která neustále má tu péči a tak dále. A teď vlastně se ukázalo v rámci té skupiny, že velmi dobře udělala jedna z členek rodiny, která se odstěhovala do Anglie. Protože nemá tu maminku denodenně za zády a může jakoby žít sama za sebe, svůj život. Jo? Není to denodenně, kdyby maminka se ptala úzkostně, radši udělej tohle, nedělej. Jo, vedla jí. No, ale stejně i tak, i když ta žena už je skoro 10 let vlastně jinde od své původní rodiny, má už svoji rodinu, svého partnera, svoje dítě, tak stejně časem zjistí a zjistila, že se vlastně chová velmi podobně jako její maminka, kvůli který se tak daleko odstěhovala. Mám s tím osobní také zkušenost, jo? Když já dneska udělám... tak tu moji maminečku prostě slyším. Já dělám to úplně stejně. Z jeho času mě to vadilo, nechci být jako máma, chci být jiná. Ale vlastně to tajemství je v tom, že půlkou všichni jsme máma a půlkou jsme táta. To je prostě ten otisk, který se nikdy, nikdy, nikdy z celého vesmíru nestratí. A máme ho v sobě. A nemůžeme před ním utíct, sami před sebou prostě neutečeme.
Ale ty postoje prostě zůstávají. Já na to říkám, nebudeme jiný, až budeme v jejich věku. Je to tam trošku tak?
Úplně s tím nesouhlasím. My jsme s manželem prošli nějakýma kurzama, změny a podobně a reflexí toho, jaký máme ty, vlastně ty programy, které jsme nahráli. Úplně všechny asi nejsme schopni v tomhle životě vykořenit, nějak úplně napravit, ale spoustu jich ano. Čili nemusíme být úplně stejní, nicméně ten základ tam máme. Teď ale záleží na tom, jak ho vlastně zpracujeme, skultivujeme, produchovníme a tak dále. A nebo jak naopak uchopíme tu hmotu, kterou třeba naše rodiče neuchopili z nějakého důvodu, nemohli, třeba jim vyvlastnili majetek a podobně. Jo. Čili pořád je tam výzva, jsme jedineční bytosti, máme spoustu možností a buď to žijeme ty stereotypy, programy, ke kterým došli naši předci a hold třeba nepodnikáme, nebo nejsme úspěšní, jsme nemocní a podobně. A nebo ty programy, které jsou ale ukryty vlastně v tom podvědomí, tak je přes různé techniky můžeme objevovat a potom, co objevím, co už vidím, čemu řeknu ano, tak to teprve můžu měnit. Jakmile ty programy jsou ukryty, my je sami se snažíme třeba vytěsnat sami před sebou, tak nemůžu to změnit. Takže vlastně, když přijde emoce, přijde smutek nebo velká nějaká jednoduše emoce, tak ty programy jdou zevnitř a ovládají nás. Už to neřídí ta hlava, už to neřídí ten počítač, ale stane se to a pak ten dotyčný třeba partner řekne, no vidíš, a teď se zachovala přesně ano, jako tvoje přesně. Máma, teď to je on, to úplně jí vidím, jo? A tak dále, no ale, to je přesně ono.
Ale tady jsou pak samozřejmě body sváru, zejména v, no ty mluvíš úplně stejně, jak, no a tam pak přichází ta zbytečná možná krize.
Může. A zase nádherná nahrávka. Já teď jsem otevřela od prosince u nás v centru Hajiru cyklus, konstelační cyklus pro páry, protože vlastně oba dva, ti lidé, když se sejdou, oblíbí se si, začnou se milovat, spolu žít, tak vlastně netuší, protože vidí jeden druhého pouze, ale vlastně netuší, že jsou špičkami ledovce těch rodových linií, rodových vlastně tradic. A že když pak mezi sebou mají problém, že to vlastně není problém Aničky a Pepíka, ale že to je prostě problém Aniččiny celé rodiny, jejich spoustu historie, jejich příběhů, ke kterým, ty příběhy nejsou důležité, ale ty postoje.
Asi vlastně každý vleče za sebou.
Přesně. A reaguje na to, je, Anička zase neustala, no, tak jako to asi nebude dobrá hospodyňka. A teď to prostě, jo, a teď se tyhle ty vlastně rodové linie propojujou a narážejí ty dva chudáci v ozovkách na sebe, ale vlastně to naráží ty stovky lidí, kteří byli před nimi.
Je to jako ten vlak a když zastaví ta lokomotiva, tak ty vagonky takhle
přesně,
to.
Přesně. A nebo když fakt si představíme ten ledovec, tak jak jsou ty špičky a pod tím, jak je to obrovský, ta masa toho ledu, tak jako tyhle dva blablabla, tak jako hádají, něco řešej, ale to pod tím je úplně větší, daleko větší.
No to je jako sopka, že jo? Něco podobného. Tak za Janou Rakušanovou o tématu samozřejmě aury a vůbec o životě obecně. Máme 4:12. My se vracíme zpět k rozhovoru s Hanou Rakušanovou, povídáme si o auře. My jsme si tady také povídali o rodových systémech. Teď jsme tady vyslechli písničku, když máš kalupě orchestrion, tak se nám tady vybavilo dětství, že?
Celé mládí.
To jsou věci, že? Tak, ale, no ale to, na to s tím narážíme. To jsou už tam právě ty kořeny těch rodových systémů, že si teď vybavíme něco, co jsme sledovali před, já nevím, 35 lety. Nebo i více?
Možná, tak nějak.
No,
dobře. Zůstane u 35. No, já jsem chtěla říct k tomuhle jenom, že vlastně mi přijde smysluplný, když se dva lidi rozhodnou spolu žít, tak aby třeba spolu absolvovali nějaký ten seminář třeba právě rodinných konstelací, kde můžou navzájem uvidět rodové vzorce. Můžou je zpracovat, nemyslím si, že úplně všechno jsme schopní zpracovat, ale prostě ty nejdůležitější, kterými si bráníme v životě, ve štěstí, ve spontánnosti, radosti a tak dále, ve zdraví obecně, tak se dají samozřejmě uvolnit, zpracovat. A hlavně navzájem uvidí ty systémy, čili když pak přijde střet v tom životě, ať už kvůli výchově, kvůli majetku, kvůli dovolené podobně, tak není to střet dvou lidí a oni už to vědí, jsou vědomi si toho a vlastně neútočí jeden na druhého, ale dokáží si to zpracovat úplně jinak, že vlastně vnímají už to, tu souvislost s těmi rodovými kořeny, rodovými vzorci jednání a mohli by takhle si lidi, moje představa je, že by si takhle mohli vlastně uchovat svoje partnerství, svoje manželství, rodičovství a podobně, že by mohlo být díky tomuhle třeba i méně rozvodů.
To jsou samozřejmě rodové systémy. Je to trošku matematika, nebo je to o pocitech? Protože systém je jasný, ten je nalajnovaný, namalovaný a takhle to bude. Jestli se to dá měnit.
Možná je tam oboje. Matematika je řád, kdy jsou třeba větší čísla, menší čísla, nejmenší.
Ano.
Což v podstatě i rodově znamená, že nejdříve jsou ty nejstarší předci, pak ty mladší a tak dále. To má v podstatě velký řád. A je zase fatální, jakoby základní chybou nebo problémem, když někdo v tom řádu se postaví do jiného místa, než je jeho to správné. Tak to v tom systému udělá strašnou neplechu. Takže z jedné části ano, matematika, a pak je tam hodně, nebo možná půl na půl, těch pocitů. A to znamená, že když se něco udá, někdo zemře náhle, to jsou ty neobvyklé osudy, se v konstelacích říká, tak každý z té rodiny k tomu zaujme nějaký postoj a potom další generace a další ten postoj přebírají. A můžete mít třeba 10 dětí a každé si vybere z toho rodinného systému někoho jiného a přebírá někoho jiného. Jo? Jakoby opakuje jeho postoje. No a na těch postojích potom se potkáváme. Potkáváme se, a to bych ráda taky zase ještě řekla, nejenom jako partneři, ale potkáváme se třeba i jako spolupracovníci nebo jako šéf s podřízenou, potkáváme se jako kamarádi známí a samozřejmě i v tom může vzniknout nějaký střet těch dvou systémů.
My jsme tady hovořili o párech. Neměli by si to páry třeba udělat na zkoušku, jak si se sejít a o těch systémech pohovořit, jako předem, než do toho, jak se říká, praští?
No, ideální. Mě teď akorát tam běží, že dříve vlastně, možná to dá plyne, nejsem v církevní jakoby problematice úplně zasvěcená, nicméně vím, že byly ohlášky, museli chodit ty mladí, kteří se chtěli vzít, ženich, nevěsta, museli chodit na faru a tam prostě probíhaly různý povídání a tak dále. A možná už v tomhletom způsobu vlastně se ty dvě rodiny, ty dvě rodové linie jako zžívaly. Že už si tam leda, co třeba mohli odkomunikovat. No, úplně bych na faru teď nechodila já osobně, ale každýho je to věc osobní. Mně vyhovuje ten systém práce rodinných konstelací a tam se tohleto krásně vlastně dá díky rolím, které na sebe vezmou ti lidi, kteří jsou vlastně na tom semináři, tak se to dá nádherně odkrýt.
My jsme hovořili na začátku o tématech, nebo o tématu dnešního povídání, což je vlastně etapy života. Jak to máme rozděleno? Samozřejmě, co se týká té aury, o které si vlastně povídáme. Jak máme ty etapy rozděleny? Dětství, produktivní věk, stáří, nebo jaro, léto, podzim, zima? Jak byste to rozdělila? Vývojová stádia, ano.
No, ono vlastně, my vnímáme čas lineárně. To znamená, že od toho narození až po tu smrt. Ale zdá se, díky tomu, jak máme jaro, léto, podzim, zima a ráno a noc a tak dále, že je vlastně cyklický ten čas. A že my jsme uvěřili, že je to od nuly do sta, ale ono to může být nějak taky trošku jinak. No, takže vlastně každý den, každý rok se vlastně střídají různé etapy i života, i samozřejmě my tady máme počasí, podnebí a podobně. Jo. Z hlediska třeba aury, velikosti aury, někdy se stane, že lidi jakoby nemají tu auru úplně na 100% zářivou, plnou, naplněnou, protože nejsou spokojení s tou svojí etapou. Chtěli by být třeba být už starší, už mít ten
dům. Ale
to
tak bývá, když děti chtějí být tak, už dospělí a dělají se starší a teď zase teď toho, my starší toho litujeme a říkáme, jak bychom ve školce spali, jak bychom byli hodní.
No,
to jsou
ano,
ty posuny.
Ano. Já jsem ze školky hrozně potřebovala po obědě, babička mě hodně hodila.
No, a dneska?
Taky bych si skrupla. No, a Čili pokud nepřijmu to období, které teď prožívám, za to, že to je v pořádku, to je prostě ta cykličnost, to je prostě ten vývoj i člověka, protože tu cykličnost já nevnímám od narození do smrti, ale od narození k narození, to je prostě cykličnost. Nic se ve vesmíru nestratí, věřím na inkarnaci, reinkarnaci, čili někam odejdu, umřu a zase prostě se vrátím a tak dále. V tom vidím cykličnost. Když se díváme na život lineárně od narození ke smrti, může to být velmi traumatizující. Čili...
No, takže to je vlastně jenom jedna etapa.
No, část.
Část, dobře.
Dle mého, ale nejsem jediná. Napříště budeme tohle téma probírat, bude to v období dušiček, tak se podíváme určitě na ten život po smrti a podobně. No, a teď, když teda se vrátím k těmhle těm etapám, takže pokud tu etapu nepřijmu, tak vlastně tam mám jakoby napětí. A to napětí je v auře vidět, že vlastně není úplně naplněná, není člověk zářivý, není spokojený. Jo? A z hlediska konstelací existuje jakoby na ty etapy jiné zaměření než jakoby to dětství a pak ten produktivní věk a stáří, ale jsou tam etapy prenatálu, čili období, kdy jsme ještě u maminky v bříšku, to je velmi důležité období pro vývoj člověka, pro jeho postoje. Období dětství, období dospívání, dospělosti, zralosti, stáří a pak je tam smrt. A všechno, jak to tady ukazuju, to bohužel posluchači nevidí.
Ale ukazujete to hezky.
Ano, velmi.
Příště si vezmeme tabuli, budeme to zapisovat.
Tak je to vlastně v kruhu. Jo? Takže je to ta cykličnost. A teď, co je hodně důležité, ty postoje vlastně, když v období prenatálu, v tom období v bříšku, když ta maminka je spokojená, že je těhotná, těší se na miminko a tak dále, tak to dítě je absolutně vlastně v té době odkázáno na pocity matky. Nemá jinou možnost. Pak ještě trošičku tam přibíhají ty pocity otce, jestli se těší. Dost často bývá velký problém, jestli se těší na dceru nebo na syna, což to miminko uvnitř bříška už cítí, jestli bude přijato, nepřijato do toho babička. Vy byste to třetí dítě mít neměli a tak dále. Takže tohle je ta doba, kdy formuje vlastně to prostředí, jak pocity výsadně. Výhradně pocity matky formuje tu osobnost toho budoucího člověka, jestli je v bezpečí, jestli maminka třeba neuvažuje o interrupci a podobně. Pak je tam druhé období, to je období dětství a to je období, kde máme být podporováni to, co děláme, máme mít oporu v rodičích. Když se rodiče rozvedou, opora mizí. Když někdo z rodičů zemře, nebo tak je v konstelacích hodně vidět, že když třeba mamince zemře předešlé dítě, tak byť o to dítě samozřejmě, co se teď narodilo, pečuje, stará se o něj, tak svojí částí duše, vědomí zůstala u toho mrtvého dítě, tak tam dítěte, tak není úplně u tohohle živého jakoby naplno. A zase není úplně plnou oporou. Když ho předají hodně brzo třeba do jeslí, do školky, tak to dítě taky nevnímá ten základ, tu pevnost v těch rodičích.
A to všechno se zapisuje
do toho podvědomí
přesně, a přesně. Vezeme si to celý svůj život. To jsme tady u dětství, jak je to potom dál? Pak se to ještě nějak dělí jako ten produktivní věk a pak už je to
už blízko.
Stáří?
Jo. Pak je tam období dospívání a to je období, kdy, a to je fakt na těch teenagerech opravdu vidět a zažili jsme to, kdy jsme jednou nohou v dětství a jednou nohou v dospělosti. Ještě si s tím nevíme moc rady a je tam moc důležité vlastně dovolit si to říct, ne, budu se jinak strojit, ne, budu jinak myslet, jo, budu poslouchat jinou hudbu. Je tam moc důležité i to slovíčko ne a jakoby vykročit z té rodiny původu, což je máma, táta, sourozenci, do své dospělosti. Může být mnoho událostí, které nedovolí tomu člověku, aby plně tohle to prožil. Pak se to v jeho životě třeba může projevit tím, že buď to a priori vždycky na všechno říká ne, takhle já to dělat nebudu, je takový trucovitý i jako dospělý, chová se jako teenager.
Někomu to vydrží celý
přesně,
život.
Přesně, ano. Tak. No. A někdo naopak zůstane v té pozici toho dítěte, ano, jistě, vyhovím, jo, hodná holčička, hodný chlapeček, ale dospělost, a to je ta další etapa, je o tom, že ano i ne je rovnocenné, jo, že můžu kdykoliv, tak jak to cítím, říct ano. Dneska jdu na procházku, nebo ne, dneska ne, protože jsem unavená, nebo vůbec, prostě nechce se mi, ne. Protože ano a ne je rovnocenné, bohužel se to takhle obvykle nenaučíme v rodině původu. Tak. A tam je ta dospělost, pak přichází ta zralost, což u žen je zhruba kolem 50, 55 let, ten přechod jakoby z té produktivní éry ženy, kdy může být matkou a tak dále, tak se zužuje na to, že je ženou, ale zároveň tam má už i tu moudrost, má prožitky, může ledasce sdílet. A pak je tam to stáří, kdy už tak jako ustupujeme, měli bychom ustupovat z toho vnějšího světa, sklidňovat se, zpracovávat, říká se tomu v józe i období otočit zrak k lesu.
Proč k lesu?
No, nevím, jak
jako
se to říká.
Jako do přírody.
Do přírody, možná splynout s přírodou, ano. Uklidnit se, vyčistit. A to je to, co je pro mě třeba před tou smrtí hodně důležitý. Už jsem to tady zmiňovala, prošla jsem rituálem mystické smrti a je tam hodně důležité vlastně ty události a to je asi pro to vědomí, pro tu duši důležité, aby pak v klidu mohla odejít a pak se zase třeba vracet, nebo ne, nevím. Tak... aby lidi měli vyřešený vlastně mezi sebou spory, věci, které prostě prožili, aby je vyčistili.
Jak se říká čistý stůl.
Přesně. Je to moc důležité, protože vlastně buď to můžu ve vnějším světě, a to je i otázka velikosti aury, protože když tam mám nějaký problém, čili mám menší nezářivou auru, tak potřebuju buď to ve vnějším světě jít, udělat, přerovnat, vykomunikovat, prostě něco udělat, když jsem nespokojená s prací, dát výpověď a tak dále. A nebo v tom vnitřním světě to přijmout, čili zpracovat. Tak to bylo a to je prostě mojí součástí. Jo? Ve chvíli, kdy tam mám v tehle ten rozpor, ani venku hotovo, ani vevnitř, tak tam zůstává napětí, nespokojenost. Ono tenkrát to ale nebylo dobrý a tak dále, podobně, jiný postoje. A to nám brání potom žít naplno a v té celistvosti a na 100% zářivou aurou.
Tvrdí náš dnešní host Hana Rakušanová. Máme 5:30. Dnes si povídáme o auze a o životě a všechno, co s tím je spojeno s Hanou Rakušanovou. My bychom měli jenom připomenout s tou aurou. Vy vlastně měříte takovým velice sofistikovaným technologickým přístrojem, takže to není žádný, jakože tady na sebe budeme takhle mávat rukama a měřit, ale tohle to normálně měří jakýsi odpor, že? Je to tak?
Odpor kůže je to... výsledek 20leté práce v Americe týmu lidí, kteří chodili po univerzitách, měřili lidi, tisíce lidí a vlastně díky tomu přístroji, tomu senzoru, který měří odpor kůže, je to propojené s dráhami, meridiánami a podobně, meridiány a podobně, tak vlastně dali dohromady i software, který odráží to všechno, co naměří a co oni vyzkoumali.
Takže to je ten přístroj. Ovšem, my jsme tady rozebrali, nebo začínali jsme tady etapy života, ať jsme to vzali přes to dětství až to dospívání, no a teď jsme vlastně závěrečné etapy, což je vlastně, můžeme říct podzim, už je podzim kalendářně,
ano.
Říkejme tomu podzim života.
Podzim života.
Ten nastává kdy? Už tam jsme oba?
Ne.
Ještě ne?
Podle systému integrace osobnosti ne, je to zhruba 60+. Já dneska už věřím na to, že každé to období má nějaké svoje plusy i mínusy. Osobně bych se...
No kouzlo to
ani,
má vždycky.
Přesně, ani do školních lavic nevrátila, ani do období 20-30 let. Mě to vyhovuje absolutně tak, jak teď jsem. Takže... z toho já odvozuji, že až jednou budu 60+, takže budu taky spokojená tak, jak jsem. Naráželi jsme předtím na to, že je ideální v tomhletom období nebo do toho období si dát takovéto předsevzetí, zpracovat věci, události života, abychom odcházeli s tím čistým stolem. No. Jo. Protože představa, že budu cvičit, jíst bobule, zdravé jídlo, že nějak obelstím tu smrt a že nikdy neumřu, je prostě naivní. Všichni od prvního okamžiku nádechu až po poslední výdech máme 100% jistotu, že prostě umřem, vedle nás ta smrt stojí.
Akorát ta úsečka je u každého
jiná. Přesně. A moje dedukce v mých 52 letech je, že jediné, co můžeme skutečně ovlivnit, protože tohle neovlivníme, je to větší než my, nekontrolujeme to, nemáme nad tím kontrolu a tak dále, což je pro někoho velmi stresující a nepříjemné zjištění, tak se to snaží nějak jakoby obehrát. Jediné, co já se domnívám, že máme ve své moci, je kvalita toho života. A to je, že vlastně jestli se budu dívat na to, že venku je podzim a zase je tam hnusně a zase tam fouká ten vítr a zase bude, jo, anebo jestli si to užiju, že půjdu do přírody, užiju si barvy, protože to, co teď dělá příroda, je něco úžasné.
Ještě to bude lepší.
Umělec všech umělců.
Ano.
A tím nemyslím zase New Age, jako že budeme všichni pozitivně, je to super, že je tam zima, že fouká, ale prostě vzít si z toho, co se mi líbí. A nakonec, když venku fouká, prší, není hezky, je fajn si prostě vlíz pod deku a číst si knížku, zatopit se v kamnek. Prostě všechno může člověk využít tak, jak v nějaké přirozenosti a příjemnosti. Takže já se domnívám, že jediné, co fakt máme ve svých rukách, je kvalita života. A že pokud budu pořád naštvaná na toho partnera, nebo na ty děti, nebo na toho souseda, že prostě to mi kvalitu života mě osobně rozhodně nezlepšuje. A pokud mám nějaký problém, tak bych ho měla jít řešit.
Mluvíte o naštvanosti. Kde se to bere, ta naštvanost, zejména u starších lidí? Víme to a není to nic nového. Já jsem si myslel, že to je jenom u nás, jakoby v Čechách, ale když jsem si přečetl knihy z švédských autorů, jsem zjistil, že ty scénáře jsou všude stejný. I ve Švédsku.
Aha.
Muž jménem Ove anebo Stoletý stařík, to jsou dvě knihy, kde tam se přesvědčíte o tom, že to není vyloženě česká záležitost, ta naštvanost.
Nevím, jak to mají ostatní seniori, já mám takovou jakoby psychologickou pomůcku. Existují takzvané primární emoce a sekundární. Primární emoce jsou emoce, které jsou veliké, obvykle nás zavalí. Může to být veliká láska, může to být veliký smutek, veliká síla, ale i bolest. Obvykle se těmto velikým emocím bráníme. Nedovolíme, aby nás zaplavili, protože máme strach, že nás to nějak pohltí a že nikde nevyplavem, což je omyl. Takže vlastně z obraného hlediska vycházíme do takzvaných sekundárních emocí a tam je vztek, zloba, nenávist.
Negativismus.
Přesně.
Tomu říkejme.
Ale může tam být i jakoby veliké lpění. Když neunesu tu lásku, tak pak jako na někom vysím, lpím. No. A to, co třeba já vidím u těch rodinných konstelací, znovu je zmíním, tak je, že vlastně je důležité se potkat ale s tím primárním pocitem, což obvykle my, anebo naši předci už to nedělali a ukázali nám to, že je lepší nadávat na toho souseda, než říct, to mě ale bolí, že mi podtěl třeba ten keřík, který si tady dlouho pěstuju, dlouho nějak vypiplávám, nebo bolí mě to moc, když se něco stane. Tak místo toho začnou nadávat. Jo? Je to jenom obranný mechanismus. Nedostat se k té prvotní, původní emoci.
Když jsme v té, dá se říct, poslední té fázi života, nebo etapy života, tak jak s tím vlastně nakládat vůči sobě, vůči okolí?
Teď nerozumím té otázce, ještě jednou nějak jinak.
Když už jsme tady v tom podzimu života, jak tady přistupovat k tomu svému okolí, aby jsme třeba nezatěžovali nebo něco podobného?
Tohle mi přijde jako, jako otázka, která fakt není na stole.
Jak není na stole?
No, slyším to dost často. Hlavně, abych vám nebyla na obtíž. Hlavně, abych jako nebyla nějak jako nemohoucí a podobně. No, to fakt v tu chvíli nejspíš ten člověk neovlivní. Jak žil, tak vlastně i to stáří nějak vypadá, nějak ho prožívá. A jestli si ho užije, prostě ve skupině podobně starých lidí v seniorském domě, mají tam přednášky, koncerty, jdou na procházku, ještě si sdílejí svoje životy, může to být velmi inspirativní a krásný podzim života. A nebo to může být opravdu opuštěnost v paneláku, kde lpím na svém majetku, zůstávám v místě, kde jsem úplně sama, občas přijde nějaká kamarádka, občas děti, které mají samozřejmě už svoje rodiny, svůj život. A pak to úplně zas tak šťastně vypadat nemusí. Ale to je právě jakoby na každém. A na druhou stranu na obtíž. Existují samozřejmě zařízení, existuje i pomoc v rodinách, takže nikdy to takhle vlastně být bráno nemusí. Ale znám i já ze své rodiny a slyšela jsem to už mockrát i od ostatních lidí, hlavně nebýt na obtíž. Ale co když ty děti rády pomůžou, co když ty děti v tu chvíli, kdy ten člověk už je teda trošku míň, nemá tolik sil, už tolik jakoby neradí a třeba i nenadává, tak najednou třeba i k tomu tomu dospělému rodiči nebo starému, staršímu rodiči mají volnější cestu, můžou si s ním líp povídat, takže i tohle může být naopak ne obtížné období, ale velmi dávající, obohacující navzájem.
Naše dnešní povídání uzavřeme tím, co vás teď nejbližší době čeká, tedy co se týká měření aury nebo nějakého dalšího kurzu, který vy absolvujete.
Já se momentálně chystám do Nesmíně na kurz rituálu přechodu pro ženy 50+. Nesmíně se na to těším, hlavně na kruhové tance. Rituální samozřejmě.
Ještě pozdravujte v jižních Čechách.
Jistě, vyřídím moc ráda. Ale příští týden vlastně v pondělí mám zase měření aury v Praze u Joudyho, což je krásné místečko. Je tam i kavárna, čajovna a ezoterické knihkupectví, spousta nádherné literatury, takže tam nejblíž.
No a my tradičně končíme zkouškou sirén, protože jako každou první středu měsíci, ale krátce před 12. hodinou, já vám děkuji, no a za měsíc to bude 1. listopadu, si povíme, co je za tou hranicí života, jestli o tom víme či nevíme. Hana Rakušenová naším dnešním hostem, já vám děkuji, naslyšenou.